tähelepanu , tähelepanu , vaiksemalt , vaiksemalt . kohtusaalis ei ole vaja siin midagi märatseda , vaiksemalt . eetris on CyberCast , saade , mis seletab arusaadavalt lahti olulisi tahke müstiliseks peetavast kübermaailmast . menetleme küberkaasuse samasuguse kerksusega nagu joome hommikukohvi . ja täna saates on meil külas Gert Auväärt , kes juhib Riia küberturvalisuse keskust NCSC.ee ja on ühtlasi Riia peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal . ta on Riias töötanud ka varem välissuhete juhina aastatel 2017-2018 ning varasemalt välisministeeriumis erinevatel ametikohtadel , muuhulgas küberkoordinatsiooni teemadel . meil on täna saates peamiselt kaks teemat . tahame teada saada , mis asi on NCSC.ee ja miks see üldse oluline on ning pikemalt süüvime Riia värskesse küberturbe aastaraamatusse . Aga asume asja juurde . Kui sulle tänane saade meeldib , siis sul on võimalus panna like , kommenteerida , näpp või isegi süda mõnes keskkonnas , kus kohas te meid leidsite , kas siis SoundCloudis või siis Spotify's või siis Apple kohtades ja kindlasti ka kuskil mujal . et tagasisidet , nii , Gert , tere Gert .
tervist .
Kes sina oled , Gert ?
Minu nimi siis Gert Auväärt ja tõepoolest , nagu tutvustasid , tegemist Riia peadirektori asetäitjaga ja teise mütsiga siis küberturvalisuskeskuse juht , inglise keeles National Cyber Security Center Estonia . Ja see lühend , selle juurde tuleme hiljem tagasi , et millega siis tegu ja konkreetsel ametil , postil siis 4. aastat ja naudin seda sõitu teiega .
nüüd on siukene küsimus , et meil oli siin ükskord üks saade , kus kohas me rääkisime ühe Red Teami mehega ja teda ootas ees kokaamet , enne kui ta Red Teameriks sai . kuidas sina sattusid küberisse , mis on sinu teekond ?
No teekonda võib võtta ju erinevate aspektide pealt , et päris varajane teekond on 1993 aastast , kui ma oma esimese arvuti sain , milleks oli 386 toona ja sellest hetkest alates olin ma täiesti hooked , enam nii-öelda ilma selleta elu edasi ei kujutanud . omal ajal mängisin sellist strateegiamängu nagu Mume , mis oli siis Tolkieni maailmal baseeruv ja kus pilti pole , tänapäeva noortele raske ette kujutada , et sa mängid mängu , seal on ainult sõnad ja tekst .
ja NetHack oli teine mingi sihuke asi , ma mäletan , ma mängisin ka , jah .
aga ütleme siis laiemalt konkreetselt küberi peale , tegelikult ma sattusin , ütleme siis nii , et eelnev elu oli pikalt siis diplomaatia ja julgeolekupoliitika radadel ja kui ma tulin tagasi enda teiselt täispikalt välislähetuselt välisriigis , konkreetselt USA-st , siis asusin sellisele ametikohale nagu küberkoordinaator välisministeeriumis . sellest on nüüd välja kasvanud küberdiplomaatia osakond , kus on suursaadik eriesindaja küberküsimustes . Tollal oli see oluliselt väiksem rakuke . Ja sealt aspektist tegeleti siis just küberi selle rahvusvahelise mõõtmega , selle rahvusvaheliste aruteludega , et mis küber turvalisuses või üldse ütleme siis , mis riikide vahelises suhtluses küberruumis on okei ja mis mitte . Selleks oli siis ÜRO-l eraldi töögrupp , kuhu Eestist alguses kuulus Linnar Viik , hiljem Marina Kaljurand ja nii edasi . ja seal lepiti tegelikult juba 2013 ja 2015 aastal kokku riikide vastutustundliku käitumise reeglid küberruumis . Miks ma seda praegu markeerin , on see , et üks nendest reeglitest oli , et sa ei tohi , vaid ükski riik ja see siis koputati heaks peaassambleel , kõik maailma riigid kiitsid heaks selle reegli . ja reegel oli , et üks riik ei ründa eales teise riigi kriitilist infrastruktuuri . Noh , kui me nüüd Märgiline. Vaatame seda Venemaa täiemahulist agressiooni , sõda Ukrainas , siis esimene asi , mida seal rünnatakse , on teise riigi kriitiline taristu . telkod , elekter , pangandus , finantssektor laiemalt ja nii edasi , edasi haiglateni välja . ehk see oli võib-olla selline tööalane esimene , see kokkupuude oli just siis see küber ja rahvusvaheline suhtlus . Ja toona see päädiski sellega , et toonane Riia peadirektor Taimar Peterkop tegi mulle pakkumise asuda siis Riia rahvusvaheliste suhete juhi kohale , kus ma siis sellel ametikohal töötasin , alustasin samal nädalal , kui lahvatas ID-kaardi kriis , nii et sain kohe ka esimesel nädalal ristsed ja nagu sellesse teemasse siis toona koos Margus Armiga kes siis nii-öelda sisutiimi juhina seda vedas sügavalt sisse ja sellise crash koolituse, et mis asi on kriptograafia, mis asi on siis RSA võti ja kuidas minna üle elektrilisele kurvile ja siis palve seda selgitada rahvusvahelisele meediale. Et see oli, ütleme siis, juristi ja julgeoleku poliitika taustapealt üsna keeruline challenge arguses. Eks ma seal ka failisin osada nende tutvustustega, et mul on siia nii eredalt meeles see, et ma pidin Soome MTV3 uudistele siis selgitama seda, et kuidas me oleme seda teinud ja kuidas me seda kõike lahendame ja siis arm veel pani mulle eriti südamele, et selgita täpselt just seda, et eriti oluline, et meil on see kaug teel lahendus, et inimesed ei pea kuhugi minema selleks. Siis ma seda pikalt selgitasin ja siis ainuke asja, mis eetris selleks, kui ma siis vaatasin, neil on neid Soome uudised oli see, kus ma siis räägin, et jah, tõepoolest Tšehhi teadlased selle avastasid ja tõepoolest meil on probleem ja rohkem midagi muud eetris ei läinud, et see oli selline nagu meediakoolitus. Aga jah, hiljem tagasi tulles ma jätkasin siiski enda julgeolekupoliitika karjääri, Üro, julgeoleku nõukogu, sellest täna pikemalt ei räägi. Ja peale seda, kui ma nägin, et see siis toonase RIA küberturvalisusteenistuse juhi koht oli avalikul konkursil, ma otsustasin kandideerida, kuna mul olid head mälestused sellest RIA töötamisest, nendest RIA inimestest, sellest entusiasmist, sellest silmade särast, mis neil iga hommik on, kui nad tööle tulevad, sest soovist päriselt selles maailma parimas digiriigis asju suurelt ära teha, see jättis mulle jälje, see jättis mulle sellise, kuidas öelda, südametukse, ma tahtsin uuesti seda kogeda. Ja see konkurss mul õnnestus ja nüüd ma olen seda rada siis kündnud viimased 4 aastat õppides töökäigus nendelt samadelt maailma parimatelt ekspertidelt, kes meil võtta on nii RIAs endas, kui tegelikult ka laiemalt siis Eesti erasektoris, kes kõik küberiga toimetavad, sest RIA on nii tihedas suhtuses erasektoriga, kui üldse olla saab, kõigi meie erinevate teenuste puhul, mida me siis riigile osutame. Et ma ei tea, kas ma vastasin see küsimusele, aga
ikkagi
selgituse said.
Vastasid küsimusele väga, väga hea. Ma mäletan ka seda intervjuud. Ma mäletan, et ma vaatsin siis televiisorit ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis olid Aktuaalses kaameras. Ja ma mäletan, et ma isegi ei olnud.
Taimur oli Aktuaalses kaameras.
Okei. Igal juhul ma mäletan, et see oli nagu hästi, see oli nagu selline positiivne. Mul on nagu positiivne emotsioon sellega, et keerulise teema nagu seletamine, sellepärast, et noh, olgem ausad, et tegelikult väga paljudel ei ole nagu mitte hallimat käimise, see on elliptiline diagonaalne algoritm. Et noh, tegelikult ma ise arvan, et sellises positsioonis jukane nagu diplomaadi juristi taustaga, et see on väga hästi palju juurde, sellepärast, et noh, isegi tunnen ennast nagu translaatorina, üks on nagu tõlgina, et ühe poole pealt on tehniline maailm ja teise poole pealt on siis äri ja noh, need on nagu mõjutud oma vahel ja mida aeg edasi, seda rohkem see küber ennast nagu ilmutab, aga kas sul oli ka mingisugune ahaa, tead, mingisugune üks ahaa, mille sa tood välja oma sellest, oma karjäärist või küberiga seotult, et mingisugune ere sündmus. Või on see ID-kaardi sündmus, sest see tegelikult oli päris.
See oli kindlasti selles mõttes nagu siiamaani, kui käivad või tehakse erinevaid kriisikommunikatsioonikoolitusi ja üldse laiemalt kriisikoolitusi, siis seda tuuaks ikkagist toona, seda ei tohtinud kutsuda ID-kaardi kriisiks, hiljem on ta selle nimetusel nagu kõlama jäänud. Tuuakse sellena kindlasti esile ja see sel hetkel, noh, kui sa mõtled nüüd mõju ühiskonnale, siis ta ikkagist mõjutas kogu Eesti elanikkonda. Ehk et eks neid mõjuga asju on hiljem ka olnud, et Riias oli isegi huumor, et kui ma tulin nüüd teist korda tagasi 21. aasta suvel, siis sisuliselt päev varem või 2 päeva varem oli lahvatanud järgmine selline minikriis, mis ma ei tea, kas öelda mini, aga oli see fotode intsident, kus siis pahatahtlik häkker oli neid välja pumbanud. Ehk et neid hetki tuleb üha rohkem ja rohkem ja kui nüüd nagu siit hüpata nagu selle juurde, et mis see ahaa-moment on? Ahaa-moment on see, et kui vahetus seoses meie elu tegelikult kõige sellega on, mida me teeme ja toimetame küberruumis ja ütleme eriti eredalt näeb iga eestlane seda vahe siis, kui ta läheb ja elab mingi aja kuskil välisriigis. sest et on mõned üksikud riigid, kus see digiriik on sama arenenud kui meie või vähemalt mingis aspektis sama arenenud. Enamus, noh ma tulin eelmine nädal ühest Euroopa suurriigist, kus endiselt mulle anti see takso check pastakaga paperile kirjutades. Suhteliselt kummaline oli seda sellisel kujul vastu võtta, et isegi tead, taksos ei printi sul see panga tšekki välja, vaid tehakse seda endiselt sel viisil. Ehk et see aha-moment ongi see, et kuhu meie Eestina oleme ikkagist oma igapäeva elus arenenud, kasutades siis kõike seda, mida arvutid, infosüsteemid ja internet meile pakub, et see on selline laiem aha.
Aga tuleme selle NCSCEE juurde. Et tegelikult NCSC, sa oled vist seda varem ka saanud, mis on NCSC ja mis on selle roll? Sellepärast, et meil on kübermaastikul on mitmeid organisatsioon asutusi ja mis roll on NCSCEEL?
No mina seda Eestis absoluutselt sisemises kasutuses üldse ei rõhutagi. Mina alati ikkagi kommunikeerin, et ma olen Riiast, kui vaja, siis täpsustan küberturvalisuskeskus eesti keeles. Ei hakka seda nii-öelda eestikeelset lühendit KTK, mida me Riia siseselt kasutame laiemalt kasutama, kuna see on paljud inimeste jaoks kaubandustööstuskeskus või mis iganes muu selle täheühendega asi. Et miks see NCSC ingliskeeles oluline on see, et see on selline võrgustik ja britid olid võibolla ühed esimestest, kes tegid oma National Cyber Security Centeri ja sellele on järgnenud nüüd üle ilma, üle Euroopa mitukümmend riiki ja selle täheühendi siis see, mida see keskus tähendab riiklik küberturbe keskus on see, et selle alla siis koonduvad teatud võimed, teatud oskused, teatud teenused, mida osutatakse ja meie puhul siis meie suurimaks ja kindlasti ka olulisimaks üksuseks on CERT.ee, mida ma ei pea siin selle podcasti kuulajatele selgitama, millega on tegu, aga lisaks CERT-ile on siis keskuses veel kuus osakonda. Keskus koosneb, Eesti küberturvaliskeskus koosneb seitsmest osakonnast suurus järg 120 inimesest. Kui ma alustasin Riias 2021 suvel, siis toonases küberturvalisust teenistuses oli suurselt 40 inimest ja 4 osakonda. Kas on olnud meeletu soov kasvada? Kindlasti on osaltanud ka soov, aga tegelikkuses on olnud see, et lihtsalt see ootus meile ja see teenuste hulk, mida riik ja ühiskond tervikuna soovib ja vajab, on selles muutunud geopoliitilises olustikus midagi muud, kui mis ta oli 5 aastat tagasi. Ehk ühe näitena üks enim ja kiiremini kasvanud osakondi on KIK osakond, ehk kriitilise infraküberkaitse. Raimo Peterson juhib seda ja see kasvas reaalselt 4 inimese pealt. Ma isegi täpselt ei tea, mis need praegu on, aga ütleme suurusjärg seal 16. Ja miks? Sellepärast sama, mis ma siin samas podcasti alguses ütlesin, et see üks rünnatavamaid sektoreid ja mitte sektoreid, vaid üldse siis nagu valdkondi ongi see kriitiline taristu, et külvata kaost ja seisata nagu riigi normaalne toimimine ja meil on naaber ja ma ei räägi siin Lätist, kes pahatahtlikult tõesti neid, ma ei tea, piltlikult öeldes uksi aknaid kogu aeg klõbistab ja üritades sisse saada. Ja see sama kriitilise infra küberkaitse osakond on siis see, mis, kus on määratud sektoriaalsed pokid, ehk see tähendab energiasektori jaoks on eraldi inimene, see on nime ja näuga, kelle poole nad saavad pöörduda igased, kes finantssektoriga sama, siis telekomiga sama, transportisektoriga sama, ühena uusimatest teemadest kaugküte, selle jaoks eraldi inimene, miks kaugküte, sest kaugkütet on küberega Eestis rünnatud ja reaalselt on olnud mõju, pahatahtlik mõju küberründe kaudu. Ehk et sellised asjad, sellised arengud, need nõuavad seda, et riik keskselt kuidagi adresseeriks seda ja meie jaoks ongi see küberturvalisuskeskus, see lahendus, mille kaudu siis sellega tegeleda, et laiema ühiskonna jaoks võibolla vastu laiemat ühiskond on kõige rohkem analüüsi ja ennetusosakond. Ja seda mõlema poole pealt. Ennetus selle pealt, et me jõuaksime siis alates koolilastest kuni vanuriteni välja ja viiksime nad kurssi. Kõik need, mida te nüüd loodetavasti siin kuule, et viimase poole aasta jooksul igal esmaspäeval 5 minutit seal, kui ma ei eksi 18, midagi täpselt kelle aega peast ei tea, aga IT-vaatliku saatesari, see on kõik Jupiteris ilusti leitav, igal esmaspäeval tuleb eesmärk harida seda Eesti ühiskonda, pluss siis kõik need ohuteavitused, see blogi, see IT-vaatliku enda uuenend veebisait ja nii edasi, see kõik on analiisi ennetus osakonna pärusma. Siis on keskuse osa on riiklike infoturbemeetmete osakond, mis tegeleb peamiselt EITSiga, aga ka analüüsib ISO ja tegeleb kõige sellega, kuidas siis kogu see etalon turve, kuidas siis üldse see kogu see riski analüüside maailm, kuidas, mis sellest kasu on, samuti see, et kuidas siis võtta arvesse see Eesti digitaalne ökosüsteem, see, et meil on tara, see, et meil on ID-kaart mobiilide, smartide, see, et me liigutame andmeid üle XT, kuidas see kõik nagu panna selle infoturbe standardi osaks ja samas, kuidas muuta see standard sellisel viisil söödavaks ja tarvitatavaks nendele, kes päriselt seda soovivad teha, ehk et mis on need uued arendused ja parendused, hitti hoiatusena nad tegutsevad praegu siis sellise nii-öelda AIDS hubiga, algselt kutsusime seda võluriks, nii nagu on igal muul rakendusel wizard, et kuidas siis kiiremini ja lihtsamini saab siis subjekt endale ausa pildi ette, et mis on need minu need varad, millele, mis kaitsed arve, mis on minu riskid, mis millest sõltub, ja kuidas siis seda sellega nii-öelda jooksma hakata, seda rakendama hakata. Et see on üks osakond. Sellele lisaks on siis RIA täidab endiselt siis ka järelvalve funksiooniriigis, infoturbe meetmete rakendamise ja küberturvalisusseaduse järgimise järgi. Selleks on siis eraldi järelvalve osakond. Ja järelvalve osakond ei ole kindlasti miski, mida peaks kartma. Kas järelvalve osakonna eesmärk on trahvida? Kindlasti mitte, järelvalve osakonna eesmärk number 1 on juhtida tähelepanu puudustele, anda võimalus nende puuduste parandamiseks. Ja väga paljudes kohtades ettevõtetes asutustes, kuhu RIA järelvalve sisse läheb, on infoturbe juht rõõmus, sellepärast, et ta on seda juttu rääkinud enda juhtkonnale juba mõnikord aastaid, et võt need ja need puudused vajavad võt neid ja neid ressursse, et ma saaksin paremini seda teenust osutada, aga see on olnud hüüdi hääl kõrbes, aga nüüd kui sellele hüüdi häälele kõrbes panna kõrvale see järelvalve on sellel just hoopis teine kõla. Lisaks on keskus ei toimeta ainult Eestis, meil on siis ka EU Cybernet projekt, mis siis, mille võibolla ütleme lipulaev on see LAC4 keskus Santo Domingos Dominikaanis, mis tegutseb kogu Ladina-Ameerika ja Lõuna-Ameerika piirkonnaga, seda siis küberareng, siis võimearendustega, kus siis circa 500 eksperti üle Euroopa, seal hulgas on ka suur hulk eestlasi, saavad siis käia koolitamas, jagada parimaid praktikaid, õppidega ise ja mis ühtlasi on siis Eesti ettevõtetele võimalik potentsiaalne turg, kuhu siis laieneda oma toodetega ja see on siis ei ole Eesti riigi eelarvine projekt, vaid tegemist on Euroopa komissioni poolt rahastatava tööga. Ja siis last but not least on veel keskuse osa teadusarenduskoordinatsiooni üksus, mis korraldab neid cyber meetup'e, kus, mis on muutumas üha populaarsemaks, nii et kui ma tulin siia täna oli arutelu, et kuidas seda teha, tundub, et sellel peavad tekima mingid overflow roomid, et osad peavad logima sisse ja vaatama eemalt, kuna lihtsalt ta on muutunud see kübermõtete vahetamise koht ja inimeste hulk on kasvanud ja huvi selle vastu ka. Ja seda juhib siis Lauri Tankler ja tema osakonna peamine fookus ongi koostöö ülikoolidega, seda nii siis Tartu ja TalTechiga, kõiksugu uuringud, viimased olid siis AI uuringud, postkvant, krypto, kõik need uued teemad ja siis nende uuringute puhul on alati eesmärk anda nad Eesti ettevõtete kasutusse, nad peavad looma lisaväärtust, nad ei ole uuringud uuringu pärast, vaid nad on selleks, et neid kasutada ja teha sellega midagi väärtuslikku. Plus siis küberpööre kiirendi need projektid, mis siis kaks ringi on nüüd olnud, hetkel on paus, kuni tuleb uus Euroopa rahastusring peale ja kindlasti on soov ka sellega jätkata, mis siis puudutab just siis selliseid mikroettevõtteid, SME-sid, uusi soovijaid turul, kes tahavad mingit uut mõtet siis lanseerida, teha, seda kõike ka siis see sama TAK osakond võimestab. Ma nüüd, kas ma jõudsin nüüd 7 osakonnani, see on nüüd omaette see, aga see on selline koond ühend võime siis sellest ja ma ei ava siis laiemalt siin CERT on ja mille osa on siis veel ka Red Team ja millel on siis seire ja monitoring 24/7 ja kogu siis see
ühesõnaga,
tagatuba.
Olete kasvanud kõvasti. kõvasti selle aja jooksul ja neid funktsioone on tulnud juurde. Tegevusi on tulnud juurde ja üks osa sellest praegu ei kõrvu, mis minu arust on ka väga oluline, on niisugune kommuuni ehitamine. Et tegelikult läbi kommuuni saavutab väga palju. Nüüd te olete tegelikult ka osa nagu suuremas juksest rahvusvahelisest pillist, et rahvusvahelisest pillist ja nagu organisatsioonidest, et NCSC ei ole üksinda, vaid tegelikult on ka sõsarettevõtteid, et mis meil on unikaalsed? Kas me oleme kuskutatest erilised?
No me oleme kindlasti erilised sellest kontekstist, et kuna me oleme nii-öelda pool Riiast ja see ülejäänd pool on kogu selle digiriigi alustala, ehk see sama ehk paar asja, mis nagu muudavad meid eriliseks, on see, et me oleme nii-öelda governmental ISP, ehk me oleme just nagu riiklik telko või interneti teenuse pakkuja, kuna meil on riigivõrk. See riigi sektoris CERDi ja siis Riia KTK nähtavust küberruumis toimuma osas mitmekordistab, võrreldes siis teistega, kes peavad seda partnerlussuhete alusel tegema. Lisaks oleme meie ju Riiana see, kes siis pakub elektroonilist identiteeti Eestis ja hoiab püsti seda sama tara ja kõik see sellega seostub ja edasised sammud seal wallet ja kuidas see kõik Euroopa üleselt toimib, et see ka on nagu selline lisandväärtus. See juba osadel riikidel on ka sama katusel siis küberkeskusega. Ja siis meile unikaalse asjana siis see sama XT on ju, mida siis Niisi, ehk siis nüüd siis Island, Soome, Eesti ühis konsernina pakutakse. Kindlasti ei pea ka siin kuulajatele detaili selle selgitamisega minema, aga mida ma tahan öelda on see, et me oleme ühes samas majas see taristu, mis ehitab seda küber või taristumis ehitab seda digiriiki ja siis ühte siis see küber, mis tagab seda turvalisust. Ehk et kui on kuskil mingi error, siis tihti peale piisab sellest, et üks inimene läheb kolm korrust alla poole ja räägib selle arhitekti, selle sysadminiga, kes on selle konkreetse toote eest vastutav, et kuuled, et kas sina teed siin mingit muudatust praegu või kas on oht, et siin keegi teine meile mitte teadale või mitte heatahtlik tegelane toimetab. Ehk et noh, need nüansid on need, mis lisavad seda unikaalsust, aga kui päris aus olla, siis me tegelikult võtsime selle NCC Eesti loomise puhul just nagu Riia osana mudeliks Soome, et ei ole vaja alati seda jalgratast leiutada, kui on olemas toimivad mudelid Soomes on ta ka nagu Trafficomi osa, mis nendel on sarnaselt, meile nad on siis ka selle riigivõrgu ja siis kogu see kaablite teema on seal Soomes nende alla, neil on veel laiemalt, neil on ka nii-öelda nagu meie siis osad transportiameti funksioonid ja edasi, et see otseselt ei ole tähtis, mis veel on siis need teised elementid. Pigem on oluline see, et kuidas ühiskond sellesse asutusse suhtub, kas seda võetakse tõsiselt võetavaks, kas nähakse seda rolli, seda panust, mida ta annab. Et noh, ma võin siin huumoriga pooleks öelda, et kui ma 2016 Riiasse tööle tulin, siis mul üks sugulane küsis mu käest, et kuule Kert, mis sina ütlesest põllumajandusest tead? Ja noh, see huumor läks nüüd paremaks, kui meie endine peadirektor läkski Priia juhiks, et ma saan seda nagu jätkata, aga et enam minu hinnangul aastal 2025 seda küsimust ei küsita, kuna Riia on muutunud just ka household name'iks. Ja see tõttu ma ütlen, et siseriiklikult me jääme selle juurde rohkem, et me räägime Riiast, aga rahvusvahelisel areenil jah, on see NCC võrgustik seda võrd tugevaks kujunend ja need on erinevad formaadid, kus kohtutakse, kus arutatakse, kus vahetatakse parimid praktikaid ja me oleme selle klubi liige ja saame sealt nii väärtust, kui loome sinna ka ise väärtust.
Aga praktilised operatsioonid, kas on ka sellised cross-border tegevusi?
Ma vastaks, et iga päev on ja mõned konkreetsemad näited ongi olnud need, kui meie oleme suutnud avastada midagi. Peamiselt, kui meie avastame, siis me avastame ikkagist nagu üldjuhul naabriti juures, kas siis Lätis või Soomes ja vastupidi on ka, et meile antakse ka märku, et siin võt selline asi on näha või on midagi tulemas. Ehk see küberruumis me ei ole üksi, küberruumis ei ole mingid riigi piire, ei ole mingid ajavöönteid. Mingi vaenlane on alati üleval, keegi alati kuskil seirab, ootab, millal, ma ei tea, Sodanis või kus iganes mujal tuleb see nähtavale see haavatavus just nende süsteemide osas. Eestis on võt x arv neid praegu hetkel avatud ja see rünnak toimub ja see kompromiteerimine nii läbi läheb. Ja kui meil on heads up meie naabritelt või siis meie liitlastelt teise pool Atlandi ookeani või mõnelt muult Euroopa partnerilt, siis me saame kiiremini reageerida, saame kiiremini jaule ja mitte ainult jaule, vaid siin jälle see sama jalgratta leiutamise moment, et võib olla mõni meie hea partner on juba nagu leidnud tegelikult lahenduse. Riia on teinud siin ka või sellise konkreetsema valiku, et me oleme oluliselt vähendanud oma rahvusvaheliste partnerite hulka. Ja miks vähendanud? Sellepärast, et ütleme, pre-COVID tuli meile reaalselt 150 delegatsiooni aastas meie Pärnumaate kontorisse sisse. See tähendab seda, et igal teisel päeval oli mingi selline 20 liikmeline delegatsioon sees, mis ühtepidi on tore, on ju, et näha tõesti tuntakse huvi selle vastu, mida me siis digise küberis teeme siin väikeses riigis, nagu Eesti, kogu maailm tunneb huvi. Aga teispidi see tegelikult hakkas juba pärssima töö tegemist, et me pidime nagu tõmbama mingisugused jooned ja peale COVIDit see oli nagu hea ajaline hetkus see teha, et me umbes tosina peale, me ei ole sellega jäigad, aga umbes tosina riigi peale tõmbasime selle piiri, et võt nendega me teeme tõesti süvitsi ja nendega nagu meie anname infot, meie saame infot, me kohtume, me regulaarselt, meil on erinevad tööliinid ekspert tasandil, ja see on tõesti nagu selline kasulik ja siis sa ei pea ka kõikides asjades ise kõige tugevam olema, vaid sa saad nagu seda osa tugevusi kelleltki teiselt. Tulen selle sama Tšehhi näite juurde, kriptograafia, see sama idekaardi kriis on ja need olid Tšehhi kriptograafid, kes selle toona avastasid.
Ja sinna, seal on selles riigis tehti jah, mõnda aga tagasi siukane strateegiline otsus, et investeerida sellesse haridusse ja sealt tuleb väga palju selliseid teravaid pliiatseid ja joh, juba tegelikult nagu väga kaua aega juba enne meid isegi. Aga kuskil paistab alati päike. Selles mõttes, et kuskil paistab alati päike ja keegi on kuskil alati üleval ja internetis seda rohkem. Kas meieni jõuavad asjad lainetena või on kui kuskil kaugel midagi juhtub, leitakse internetis mingisugune, ma ei tea, haavatavus midagi. Ma üritan aru saada, et kas meile jõuvad asjad lainetena, kuidagi sektoritena või siis kuidas rünnak meieni jõuab?
Nii ja naa, ma nende umistusrünnete DDoS-ide, olgu ta layer 3, layer 7 vahet pole. Nende puhul tõesti oli vahepeal, ütlemist 2022-2023 oli selgelt teha lainetena ja need lained toona selgelt järgnesid ka meie siseriiklikele sündmustele, meie poliitikute väljaütlemistele, valitsusriigikogu ministrid. See oli selline nagu valuline reaktsioon. Võiks siis öelda, et Vene Föderatsiooni diplomaatilise tööristakasti osa oli küberrünnak. Et sa ütled midagi, teed midagi, otsustad keelata Vene numbrimärgiga autode sisenemise riiki, plaks järgneb küberrünnak siis umistusrünnete näol. Me juba teadsime seda, kuna see oli juba kujunenud selliseks nagu trendiks
tavaks,
või selliseks tavaks. Ja see oli jah nende lainetena. Alati need lained ei olnud nii-öelda nagu täpselt kuupäevaliselt paika kalibreeritud. Selle osas on vastasmängija läinud üha paremaks. Ega olnud alati ka suunatud võibolla kõige õigemasse kohta. Ka selle osas on läinud vastasmängija paremaks, aga ma siin detaile ei avaks, et ideid anda. Ja muude rünnete osas, kui ma nende juurde liigun, siis ikkagist on, see on globaalne. Ehk et, no, podcasti kuule kindlasti on kokku puutunud nende Microsofti Patch Tuesday asjadega. Ma vaatsin nüüd viimasel, mis oli jaanuaris, oli kas vist 56 või 57 kriitilist haavatavast kuus. No, ma tõstatasin selle küsimuse eelmine nädal Münchenis selle julgeoleku konverentsi serval toimus siis ka erinevaid küber- ja hübriidohtud arutelus. Ma tõstatasin selle küsimuse, et kas see tegelikult on nagu normaalne. Et kui me paneme ennast nüüd nagu ühe keskmise suurusega ettevõtte IT-juhi või infoturbijuhi kingadesse ja nüüd 12 korda aastas tuleb sulle siis suurusjärk 57 kriitilist haavatavust, millega sa pead nüüd kohe praegu tegelema, sest muidu oled ohus. et noh, et kui me auto ostame, läheme praegu ja ostame siit, ma ei tea, Volkswageni, kas siis ka nagu ma pean nagu 57 juppi iga kuu vahetama, et olla kindel, et ta edasi sõidab?
Moodne auto liigub ka tarkvaraga. See on pisikene mure. Et
ongi vaja et, kõik jah. Need tarkvarad ühendada. Ei, ma mõistan seda, aga ma ütlen, et, noh, et see on see reaalsus, milles me nagu opereerime ja millega me peame arvestama. Et, aga see sama element, mida sa ise just rõhutasid, et see päike kuskil paistab ja keegi seda kuskil jälgib. Ehk et tegelikult see aastaraamat, mis mu ees siin laual on, mida ma sirvin, toob selle ka eredalt esile, et see haavatavste hulk maailmas oli vist üle 40 000, mis siis möödunud aastal oli, millega siis pidi see IT ja küberkogukond tegelema. Ja selle puhul kahjuks, kui vanasti oli aega, ja vanasti ma mõtlen siin 2-3 aastat tagasi, oli aega sul reageerida sellele suurusjärg selline 2-3 nädalat, et võtan siis selle ette ja teen ära, siis nüüd on see Riia hinnangul läinud tundide peale, ehk see suurusjärk on seal kuni 9 tundi, mille jooksul sa pead selle juhul, kui on patch olemas, ära patchima.
On time is late, on time is late, võib isegi öelda, aga jah, me liiksume tegelikult järgmisse teemasse juba. Riia on välja annud küberturvalisuse aastaraamatut juba kui kaua?
2007 aasta oli esimene, aga kokku, kui ma ei eksi, on vist olnud 12 eksemplari, et päris iga aasta ei ole olnud. Aga jah, see on selline hea ja positiivne traditsioon ja selle aastaraamatu suurim väärtus ongi mõneti ka selle unikaalsus maailma mastaabis, et me räägime avatult nendest asjadest, me analüüsime, me võtame selle aasta kokku, mis on toimunud ja me päriselt kirjeldame neid erinevaid õnnestunud küberründeid, neid reaktsioone sellele, me võtame siia ka, siin on väga head intekad ja artiklid ka politsei- ja piirivalveameti poolt erinevatest operatsioonidest, mida nemad on edukalt sooritanud, meie partneritelt Ukrainas, plus siis selline laiem vaade, et tegelikult sellel konkreetsel, ma nüüd avanda, et mitu lehekülge on, 57 leheküljelisel aastaraamatul on 18 autorit suurusjärkelest. Suur osa on Riiast, aga on siis ka meie partnerid, kes on siis selle kokku pannud need mõtted siia koondanud. Nii et ma tõesti soovitan seda, Riia kodukal on ta täiesti vabalt nii eesti kui eilsest ka ingliskeeles leitav, just eile käis kogu diplomaatiline korpus Tallinnas meil külas, tutvustasime ka neile seda, jagasime ka füüsilisel kujul neile vihku ja ka sealt saime tagasi seda, et väga paljud riigid ei tee seda, et nad annaks või räägiks sellisel kujul, et küber ikkagist on selline pool tabu teema veel osalt ja sellest nendest asjadest nagu nii avatult kui Eesti seda teeb väga ei räägita.
Mõned asjad sellest aastaraamatust, mis kindlasti on asi, mida ma arvan, mida tasub korrata ja rõhuda. Möödunud aasta registreeriti rekordiliselt 6515 mõjuga intsidenti. Nüüd kuulaja küsib ja ma arvan, et on varem küsinud ja küsib ka hiljem, mis asi on mõjuga intsident?
Kolm sõna, konfidentsiaalsus, käideldavus, terviklikkus, need on need esimesed, mis ma ütleks, aga nüüd selline maakeeli kõige lihtsam selgitus, mis asi see on see, et A, me ei räägi hetkel siin nendest automatiseeritud ründe ja automatiseeritud kaitse juhtumitest. Need on sadades tuhandetes osad kirjeldavad ka miljonites ja seda statistikat me ammu enam ei pea.
See tähendab seda, et meil on mingisugune kaitsevahend, mis on tuvastanud ja blokeerinud mingisuguse asja. On see viirus või siis on see midagi, mis on tuvastatud, midagi, mis on blokeeritud. Neid me ei loe.
Neid meie statistikasse ei sisse jookse. Ehk nende konkreetsete intsidentidega on keegi füüsiliselt meil CERDis manuaalselt inimene pidanud tegelema. Ja mida see tähendab mõjuga? Mõjuga seda, et ütleme siis pahalane on seadnud endale eesmärgi ja ta on selle eesmärgi saavutanud. Kas siis osaliselt või terviklikult, aga ta on selle seatud eesmärgi saavutanud. Ja mida see tähendab saavutanud? Ehk et ta on siis näinud midagi, mida ta ei peaks nägema. Ta on saanud siis alla laadida mingisugused andmeid, mida ta ei peaks saama alla laadida. Ta on pääsenud ligi mingitele ressurssidele, seal hulgas ka rahale, millele ta ei oleks pidanud ligi pääsema. Ta on saanud muuta kuskil mingid andmeid. või siis ta on suutnud selle käideldavuse osas, et ta on suutnud takistada siis mõne veebilehe või muu infosüsteemi toimimist ja sel moel on see mõju olnud. Ehk need on need mõjuga intsidendid.
Et ta nagu selles mõttes ta on rekordiline, et siin on kohe järgmine küsimus, mida kuulaja küsib, et kas siis mõõtmine on muutunud paremaks või tuvastused läinud paremaks. Ma tegelikult isegi arvaksin, et kuna rahvast on tulnud juurde, siis on silmi rohkem.
Mina nii ei vastaks. Sellepärast ei vastaks, et see binokkel, millega me horisonti vaatame, selle teravust meil muutunud ei ole. Ehk see moment ja ma oleks saanud jaatavalt vastata aastal 2023, ütleme siis 23. aasta aastaraamatut kirjeldades ma oleks saanud seda öelda, sest tol hetkel meil tõesti peale 5 aastat vaikelu meie rahastamisel toimusid esimesed rahasüstid ja me saime soetada uued võimekused, millega siis seda horisonti vaadelda. Nüüd on siin kaks trendi. Üks, lihtsalt see küberkuritegevus on muutunud maailmaga siis globaalselt, kui panna USA ja Hiina majanduse kõrval, siis kolmas numbriline majandus ongi küberkuritegevus. See kasv on olnud lihtsalt ülisuur. Ja teine element, mis on siis ütleme rohkem selline psühholoogiline, tuleb Eesti seest ja on mõneti ka näitab usaldust RIA suunal Eesti elanikelt, on see, et rohkem meile teavitatakse. Ehk sest, millest ma alustasin siin podcasti alguses, on see, et avalikus sektoris meil on väga hea ülevaade, kuna me ise oleme ka see governmental ISP ja ise pakume siis ka seda keskset küberturvet, siis erasektoriga nii ei ole. See on vabatahtlikuse alusel, kas sa annad teada RIA-le või CERT-ile otse või ei anna. Ja kõik ei tee seda. Eriti markantne näide on võibolla need lunaraha kaasused või lunavara kaasused. Nende puhul see number on siin ka aastaraamatus väga väike, suuruselt 10 aastas. Tegelikult need kindlasti on rohkem, sellest lihtsalt ei teavitata, seal on see häbi element, seal on börsi ettevõtted, kes ei soovisid avada, seal on igasugu muid põhjuseid, miks sellest ei teavitata. Ehk et lai kogu number, kui vaadata sellest üle poole on õngitsused ja nende õngitsuste puhul päriselt tava inimesed on jäänud ilma oma rahast, kõik need mingid Facebook Marketplace pettused, postipaki pettused, kõiksugu muu taoline ja kui ja üha rohkem on need inimesed, kes on ikkagi teada annud, et võt sel viisil, sel kujul jäin ma summast X ilma ja kui me vaatame neid summasid, mis PPA siis andmetel on möödunud aasta kohta, siis 8 miljonit eurot kaotasid Eestis eraisikud ja suurusjärg siis 50 miljonit, mis on küll möödunud aasta, ehk siis 2023 andmed, aga võib eeldada, et on umbes samas suurusjärgus oli siis ettevõtete kahju siis küberrünnete õngitsuste ja muu taoline.
See on otsene kahju rahas.
Otsene kahju rahas. Ja need numbrid Eestis tundunud suured, Euroopas väiksed, aga igal juhul see on see negatiivne tendents, negatiivne kasv, millega me peame arvestama.
Mm-hmm. No üks märgiline asi on veel seal aastaraamatus kirjas ja sellest on ka varasemalt palju räägitud. Ma tahtsin selle sinna eraldi välja tuua, et mastaapse rünnaku omistamine GRU teenistuses olnud isikuteni. Mind huvitaks, missugune oli see teekond selle omistamiseni, et see on üsna märgiline, kui me suudame näpuga näidata, et sina ja suudame sellega ära tõestada, siis on see niisugune koht, kus kohas küberkurja tegi ja võibolla hetke mõtleb pikemalt. Kas sa saad nad kavada seda?
Keskkriminaal politsei ja kaitsepolitsei poole soovitan selles kõnuses pöörduda prokuratuur sinna hulka.
Olgu, et täna ei ole see veel teema. Et see on teema võibolla siis hiljem, olgu.
Meile on oluline see fakt, et Eesti on riigina esimest korda ka päriselt selle protsessi läbi teinud ja on selge, kuidas seda teha, aga RIA siin seda rolli ei võta, et meil on väga hea meel, et meie partnerid on teinud väga head tööd ja et sellised võimekused on Eestis tekkinud päriselt ise siis riigina isiku tasandini välja omistada ja siis Euroopas siis vahistamismäärused, sanktsioonid, kõik muu taoline selle alusel välja anda.
Aga nüüd on see küsimus, et kas on olemas mingisugune rahvusvaheline raamistik või mingi mudel, mille läbi koos töötatakse, et koos niimoodi jõuda?
Ja no, omistamiste teemal mina soovitan teile kutsuda siia Tanel Seppa, Eesti kübersaadiku välisministeeriumist, sest kuna omistamistöögruppi veab välisministeerium, tegemist on rahvusvahelise suhtluse osaga, ja otsus mõjutab siis teisi riiki, seda tehakse partnerluses teiste riikidega, et seda kindlasti saab sealt avada, aga seda, kuidas siis on juba siis julgeolekuasutuste rahvusvaheline koostöö liinid, see on eraldi intervju ja
eraldi teema.
Eraldi teema.
Ja väga hea, ma võtan sellest otsast kinni. Nüüd natukene avatud küsimus ka, et kaks küsimust. Mida oodata Hiinast 2025 ja mida oodata Ameerikast 2025? Kas Trumpi valitsusel on mingisugune ette nähtav otsene mõju küberruumis toimuvale või mitte?
No, Hiina teemat me mõneti siin aastaraamatus ka avame, kindlasti soovitan kuulajal lugeda ja samuti hoida siis silma peal meie erinevatel blogipostitustel. Asja tuli siis ka DeepSeek teemaline blogipostitus koos siis Riia poolse soovitusega seda riigi või siis avalikus sektoris mitte kasutada, aga see sellised asju me kirjutame veel ja soovitan seda silma peal anda ja kindlasti need võimed üha kasvavad, tegemist on ühe mõjuvõimsaima riigiga maailmas, kes siis selle, ütleme siis, kelle tehnoloogiline areng ja kelle poolt toodetud tehnoloogiat kasutame me sisuliselt kõik, et siin kindlasti tasub seda eraldi analüüsida, eraldi jälgida ja eraldi selle asjal silma peal hoida. Riikides ja ka kübervallas siis ootame huviga, kes on meie uued siis partnerid, et meie, ütleme siis Riia peamine partnerasutus on olnud sisa, meil on väga tänuväärne koostöö nendega juba nüüd hea mitu aastat väldanud, seda siis peamiselt just siviilküberi kontekstis ja me jätkame kindlasti seda aktiivset ka edaspidi. Hetkel ei ole veel ära määratud Trumpi administratsiooni poolt, et kes siis saab uueks sisajuhiks, on olnud esimesi kõlakaid selle osas, et kes võiks saada valgemaja uueks küberjuhiks, aga see on rohkem siis ütleme puudutab meil siis just digiministeeriumit, et kes on siis poliitika kujundaja selles valdkonnas kogu riigis ja seal on hetkel üks nimi keerlemas erasektori taustaga, aga kuna ei ole veel kinnitatud, siis veel ei oska nagu oodata, mis ja kuidas täpsemalt. Ja samuti siis nagu teiste küberiga tegelevate asutuste puhul on ju, mida on usas mitu, ehk me hetkel, kuidas öelda, oleme oota seisundis, meie oleme valmis aktiivselt jätkama väga tihedat koostööd, kuna see on meile väärtuslik, kuna USA, ütleme siis ka digitaristu või digitaalne jalajälg maailmas on ka ääretult suur, väga palju ettevõtteid sealt pakkumas väga palju teenuseid, mida väga palju Eesti ettevõtteid ja asutusi kasutab, ehk meil on ülioluline jätkata seda hästi intensiivset kahepoolset koostööd nendega, et koos seda parimat digiriiki maailmas edasi ehitada ja kaitsta.
Et jah, siin on veel kaardi tavamata, et tegelikult ei ole veel hetkel teada, et mis kellega veel peab hakkama asja ajama. Aga mul on selle viimane küsimus ka. Ja viimane küsimus on see, et kas inimesed alahindavad oma rolli riiklikus küberturbes või küberturbes üldse?
No mina ütleks nii, et kui vaadata nagu neid kõiki neid õnnestunud ründeid ja asju, siis ma ei tahaks nagu korrata ja olla sellise ühe jutu või evangelist, aga see baas küberhügieen, see on endiselt nagu hästi oluline. Meil Eestis on üli hästi sellega ülikoolide tasandil, et nii TalTech kui Tartu kui siis Kood Jõhvi kui kõik need erinevad kohad, kus siis nagu pakutakse nagu siis sellise kõrghariduse tasandil on väga head, aga mida me algkoolis teeme sellega? Mida me põhikoolis teeme sellega, mida me keskkoolis. Need on sellised sporaadilised, episoodilised riigid nagu Lõuna-Korea ja Singapur väga aktiivselt laste ajast alates panevad, süstivad ka seda haridust juba. Ehk et nagu me kõik kuidagi eestlastena endiselt anname nagu oma lastele pere kätte selle mobiilseadme tafli ja ütleme, võt nüüd purjata sellega. Ja. Aga tegelikult sellega kaasnevad ka igasugu riskide ohud, et noh, Riia siin kindlasti jätkab seda, et harimist selles valdkonnas koostud ka haridusministeeriumiga ja kuidas me saaks seda infot rohkem viia lastene, et eelmine aasta me tegime ühed voldikud, nii või neid kutsuda ja see tiraas oli suhteliselt väike, kui ma eksi 2000 või nii, need läksid nagu kuumad saiad, et me peame midagi taolist kindlasti veel tegema, et see üksik isiku tasandini, et läbi minu kahjuks me näeme ikka nagu ütleme, siis üksikisikund tasandil seda, et väga paljud ründed õnnestuvad sellepärast, et on paroolide ristkasutus. Ehk inimene kasutab ühte ja sama parooli enda töökontol, enda koolikontol, enda Gmaili kontol. Aga miks? Noh, sellepärast, et me ei ole jõudnud sellega ikka veel selle sõnumiga sinna. Ja kui see leke kuskil toimub ja kui me nüüd vaatame seda sama aastaraamatut, kui suured andmeleked on olnud või kui palju selle phishing ohvriks on läinud Eesti elanike, siis need andmebaasid, kus need suure hulga Eesti elanike kas siis paroolid või paroolirasid juba mingil kujul on olemas, on massilised.
Ehk siis küberlastajada. Ma arvan, et see on õige suund, mida siin digiriigina vedada. Aga jah, see on nagu korona, et väga keeruline asi sellel hetkel, kui korona tuli tundmatu teadmata ja kus kohtas see nagu taandus päeva lõpuks. See taandus paariks lihtsaks asjaks. 2+2. Hoia teistest eemale ja kui oled haige, siis jää koju. Nagu väga keeruline haigus. Ja need kolm lihtsalt reeglid. Aitäh sulle, Kert, et sa tulid meile saatesse. Ma loodan siin saada veel siia saatesse. Ja aitäh teile, et te kuulusite meid ja kui see saade tekitas mõtteid, soove. Või kui sa tahad panna laigi või pisikse südamekese kuskile keskkonda, siis palun. Ja kirjutada saab meile ka e-maile cybercast@neverhack.com. Ja uus Cybercasti osa läheb siis eetrisse kahe nädala pärast. Aitäh ja kuulmiseni!
Aitäh kõike head!